Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det her det er min snak med SF-politiker Jacob Mark. Men hvis du har sat dig ned for at høre det her i håb om, at vi skal fremlægge al SF's partipolitik, så kan det godt være, at du bliver lige en kende skuffet, fordi det er ikke det, der er formålet med det her. Det her det er en snak med en politiker om de personlige oplevelser, han har haft med stress. Vi kommer ikke rigtigt ind på, jo, vi kommer nok ind på nogle enkelte områder og mærkesager, som man har haft, men det er ikke det, der skal diskuteres, det er ikke det, der skal vendes, det er ikke derfor, at han besøger studiet her, det er simpelthen for at fortælle sin historie om stress og hvordan det faktisk endte med at manifestere sig i, at han mistede synet på sine øjne. Det er ret voldsomt, og det var en fornøjelse at lave med ham, kan jeg så sige. Det var en spændende snak, og han var virkelig åbenhjertig, og det var rigtig hyggeligt. Han var en af de der gæster, hvor jeg sagtens kunne forestille mig, at vi kunne sagtens sidde og få en øl en fredag aften et eller andet sted og vende verdenssituationen, selvom vi ikke nødvendigvis er politisk enige. Han var meget sympatisk, og jeg håber, at du kan få noget ud af den her snak. Og hvis ikke du kan, så kan det være, at du måske kender en anden en, som du kan linke det til, fordi det er en snak, der handler om stress og hvor svært det er i talesætte, og værdien af, at der er nogen, der er ude og faktisk være åbenhjertige og ærlige om det, er ret fed, synes jeg. Ret stor værdi, i mine øjne i hvert fald. Så det er en fornøjelse, at Jacob Mark han er kigget forbi. Og jeg kan også lige indskyde, at den dag, hvor vi laver interviewet, det ligger før Jacob Ellemann Jensen han melder sig syg på ubestemt tid. Og jeg ved ikke herfra, hvor jeg sidder og laver den her snak. Jeg ved ikke, hvorfor han er sygemeldt. Det kan der være en milliard grunde til. Men jeg siger det egentlig bare for i talesætte, at vi i talesætter ikke en anden stor politikers sygemelding, som potentielt kunne være stress. Det i talesætter vi ikke her i interviewet, fordi vi laver det før, at det er ude. Så ja, så det er derfor, vi ikke berører Jacob Ellemann Jensen. Men jeg kan da sige, at den her snak, eller den sag, fortæller måske noget om, hvor vigtigt det er i talesætte udfordringer og sygemeldinger, og at der skal tages hånd om det. Men uanset om du er politiker eller ej, så håber jeg, du får noget af det her. Det var en fornøjelse at tale med Jacob Mark. Og der var flere ting, som jeg synes var rigtig fint ved det. Jeg glædede mig faktisk til, og det kan jeg jo lige sige sådan, nu har du ikke hørt snakken endnu, men når jeg præsenterer ham, så har jeg lidt et S i ærmet. Jeg har en ting, som jeg har glædet mig til at præsentere for ham. En ting, som jeg tror ikke rigtig andre sådan journalister, som har interviewet ham i sådan de her typer af formater, har fundet frem til om ham. En fun fact om noget i Jacobs fortid, som jeg havde glædet mig til at spille for ham. Og jeg tror også godt, han kunne lide det. Jeg ved det ikke. Det kan også være, han havde mig bagefter. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Ej, jeg tror, han godt kunne lide det. Men du kan selv vurdere det i hvert fald. Her kommer min snak med Jacob Mark. Jeg håber, du kan lide det.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om stress. Fordi herhjemme, der er antallet af voksne danskere med en høj score på stressskalaen steget i løbet af de sidste mange år. I 2013, der var det 21% af voksne, som var meget stressede, mens tallet i 2021 var steget fra 21% til 29%. Og en af dem, som har kunnet mærke konsekvenserne af stress på egen krop, har jeg med her i studiet, fordi her i Aftenklubben, der er aftenens gæst, Jacob Mark. Og Jacob, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med en bog. Du er politiker for SF, og du er ude med den her bog, der hedder Fartblind. En beretning om stress, kærlighed og livet i toppolitik. Og vi skal tale om den, og vi skal tale om at i november 2021, i en alder af omkring 30 år, der mistede du store dele af dit syn grundet stress. Og det er det, som blandt andet bogen her handler om. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak.
Jeg har en lille præsentation af dig, fordi det her det er jo et emne, som altså, man kan sige her i Aftenklubben, der taler jeg ikke så ofte med politikere, fordi det er ikke et politisk program, men det her det er jo også mere egentlig din historie. Men jeg tænker, at jeg gerne vil præsentere dig, fordi politikere de kommer i mange former, farver og størrelser. Så jeg har en lille præsentation af dig. Hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige rette mig. Jacob Mark, du er 31 år gammel.
Mm-hmm.
Du meldte dig ind i SF Ungdom som 14-årig, og som 18-årig der blev du valgt som det yngste byrådsmedlem i Køge nogensinde. Siden 2015, og i en alder af blot omkring 23, der blev du valgt ind i Folketinget for SF. I 2016, der blev du SF's gruppeformand. Du er børne- og undervisningsordfører, og nogle af dine fokusområder, det er børn og unge og mental trivsel. Men der, hvor der måske var rigtig mange, som lærte dig at kende, det var tilbage i 2014, da du var med i et tv-program, der lød nogenlunde... Ved du, hvor jeg vil hen? Okay, det lød nogenlunde sådan her.
Det er spøgelseshuset ude på bakken. Jakob, han er 22 år gammel, folketingskandidat og til daglig sidder han i Køge Byråd. Lige nu, der sidder Jakob dog indespærret herinde med nogle gevaldige tømmermænd efter gårdsdagens strabasser. Jakob havde nemlig i gang i en vild fest herinde i spøgelseshuset, hvor det endte med at blive spærret inde, og derfor sidder han nu og har gevaldigt brug for nogle venner, der kan komme og hjælpe ham. Hej Jakob.
Hej Emil.
Hvordan har du det?
Og det var en lidt yngre Jakob Mark, der sad her i det her program.
Der var noget lysere stemme, synes jeg også.
Hvis man hører det her, kan du lige forklare, hvad var det, vi hørte her?
Jamen, det var simpelthen, jeg blev tilbudt at komme med i et skjulkamera-program. Og jeg altid elsker skjulkamera. Og så havde en af mine venner et job ude på Nordisk Film. Og de sad så tilrettelagde det her, faktisk det dyreste program på Zulu på det tidspunkt nogensinde, som var det her med, at en person skulle være kommet i problemer, og så skulle han ligesom bede om hjælp fra sine bedste venner, der hed Zulu BFF. Og den person, det kan jeg godt sige nu, det måtte jeg ikke sige dengang, som skulle have mit program, det var ikke mig. Det var en meget mere kendt person. Det var en, der var med i Thomas Helmi Band. Okay. Og det var så derfor, at den person, der er historien skrevet til ham, at han har været ude og optræde på bakken, og så er han sammen med en, der arbejder i spøgelseshuset og sex med hende, og så er han låst inde der, og så skal hans venner komme og redde hende. Problemet er bare, at 3 dage før det program skal optages, der springer han fra, fordi han er bange for, at hans venner ikke vil komme og redde ham. Og så sidder de inde på Nordisk Film. Og så min ven Mathias, han sidder der også. Og så går de jo i panik derinde. De har brugt så mange penge på at lave den her historie, det her program. Og så råber chefen bare, er der en, der kender en, hvor det her faktisk kunne være virkelighed, så vi kan køre programmet alligevel? Og så rækker Mathias hånden op og siger, jeg kender en. Og det var sådan, jeg kom med i det program.
Ej, hvor er det sjovt. Det er også sjovt, der er en, der springer fra, fordi han tænker, mine venner, det giver
det simpelthen.
men og grunden til at fremhæve det her, udover at det er sjovt at høre det her klip, der er fra omkring 2014. Du er ikke særlig gammel på det her tidspunkt.
Nej.
En anden grund til, at jeg gerne vil fremhæve det i den her snak, det er også fordi, at det også siger noget om, at du er et helt almindeligt menneske.
Mm.
Der har venner, og som har et liv, der ikke altid og hele tiden handler om politik. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at hive den tilbage til den Jakob Mark, som sad indespærret på bakken på et eller andet tidspunkt. Var din drøm dengang, var det egentlig at være politiker?
Nej, dengang, der ville jeg gerne være journalist. Og det, jeg havde også lyst til, da du læste det hele op, for det lyder jo meget altså vildt på en eller anden måde, og også lidt stræbeagtigt, når man er byråd som 18-årig og Folketinget som 23-årig. Men jeg var ikke en af de der meldte mig ind i et ungdomsparti, fordi at jeg ville være politiker. Jeg meldte mig ind i et ungdomsparti, fordi der var politik, jeg var nødt til at diskutere med nogen. Og mine drenge, de spillede fodbold, og vi jagtede damer i Køge. Og de var sgu ikke interesseret i politik. Og så prøvede jeg at diskutere med min lærer. Altså det her med, når jeg synes noget var uretfærdigt, at fordi man kom fra en fattig familie, så havde man ikke de samme vilkår. Men hun sagde, vi kan ikke diskutere politik i timerne, Jacob, så du må melde dig ind i et ungdomsparti. Og det var ligesom sådan, jeg kom ind i politik. Det var ikke, fordi jeg skulle være politiker. Og min plan var stadig at blive journalist. Og så var det lidt sådan det ene tilfælde efter det andet. Det er også det, bogen handler om, som gjorde, at jeg havnede de mest fantastiske steder. Og ind i det her eventyr, det har været at være i toppolitik, simpelthen, som så ganske ung.
Ja, og det får man også indtryk af, når man læser bogen. Det er gået meget stærkt, også især herinde for de sidste par år, ikke? Jeg kan huske, jeg læste det opslag, du lavede 18. november på Facebook 2021, fordi jeg tror, vi er rigtig mange, der følger med på Facebook og ser, hvad sker der, både journalister, men også bare almindelige mennesker. Og jeg kan huske, jeg læste opslaget, og jeg har printet ud her, det er et meget langt opslag. Det starter sådan her, og det er dig, der har skrevet det, Jakob Mark. Jeg er desværre nødt til at tage en pause fra politik. I tirsdags gik SF frem ved endnu et valg, og det er stadig helt høj over i dag. Det var en fantastisk valgkamp, og sjældent har børn og unges vilkår samt natur og klima fyldt så meget fra alle sider. Jeg håber, det fører til forandring. Men sandheden er også, at jeg allerede under valgkampen måtte skrue ned for al den fysiske aktivitet. Valgdagen var første gang i flere uger, jeg var ude og lave fysisk valgkamp. Jeg har desværre fået en sygdom i begge øjne, der gør, at jeg har mistet store dele af mit syn. Særligt på det ene øje er det rigtig slemt. Og det betyder også, at jeg meget hurtigt bliver svimmel og får hovedpine. Det her det er bare starten på, hvad jeg har printet ud. Der er næsten 2 sider her, ikke? Og jeg tror, at det her med synet er noget, som ligesom sprang i øjnene, at jeg mangler bedre over. Fordi det er ikke noget, man forbinder med en ung og frisk mand,
nej,
der lige pludselig mister synet. Vil du ikke lige starte med at fortælle om, når du skal prøve at forstå den her stress, som du blev ramt af, der resulterede i, at du mistede noget af synet på dine øjne. Vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til, når du skal prøve at forstå, hvad der skete, hvor langt tager du så tilbage for at tænke, det var nok her, der var noget, der startede?
Jamen der, hvor det endte, bare så lytterne forstår, hvordan kan ens syn gå i stykker?
Ja.
Der sker simpelthen det, at jeg i så lang tid har pumpende stresshormon i kroppen, at min blodkar bag øjnene begynder at sprække, og så begynder der at sive væske ud fra blodkarrene ned i nervebanerne bag nethinden, og det ødelægger nerverne permanent. Så når først de går ned og smadrer det, så får du aldrig det syn igen. Og det var det, der var ved at begynde at ske. Og for at det kan ske, så skal der have været stresshormon i kroppen længe. Og det var, fordi jeg havde været stresset længe. Og min bog starter fra den dag, jeg bliver valgt, fordi allerede der ligger jeg i virkeligheden kimen til det, der skal gøre, at jeg bliver syg. Jeg går ind i politik med den følelse af, at jeg ikke hører til, at jeg ikke er god nok til at være der. Man kan læse i bogen, at jeg tager direkte fra en Roskilde Festival ind og holder tale første gang på talerstolen. Jeg følte ikke, at jeg kunne sige nej, selvom jeg var blevet lovet, at jeg kunne tage på ferie, fordi nu havde jeg muligheden for at stå på den her talerstol. Og rundt om mig sad Inger Støjberg, Lars Løkke Rasmussen, alle de der, alle kender fra fjernsyn. Og så stod jeg der med min Roskilde-armbånd på, og jeg kunne godt høre, at det gik okay, men jeg tænkte, jeg bliver aldrig lige så god som dem. Og den der følelse af at føle sig utilstrækkelig, at hele tiden skulle bevise sit værd, den håndterede jeg ved at arbejde og arbejde og arbejde, og altid forberede mig bedre end alle andre, fordi så følte jeg, at jeg havde min berettigelse. Men det gjorde også, at jeg sled og sled mig selv ned. Problemet er bare, at der er rigtig mange mennesker, der går rundt og føler den der utilstrækkelighed, ved jeg. Og det er derfor, jeg nu sådan... Jeg synes ikke, det var så rart at tale om tidligere, men nu siger jeg det sgu åben, at jeg har følt mig lidt som den der hobbit, der bliver fanget i det der vilde eventyr, og føler sig meget lille og mindre end alle andre i hvert fald, og ikke så helteagtig.
Og det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til. Det der med, om man er ny på en arbejdsplads, om det så er Folketinget, eller hvor end det nu man er. Det der med, at man føler, man skal leve op til noget, og derfor løber stærkere og stærkere. Kan du komme med et eksempel på, hvordan du arbejdede mere, end du burde?
Jamen, altså, jeg var altid på arbejde, og det er ikke sådan timemæssigt, jeg mener her. Det er ment på den måde, at jeg altid var på arbejde i mit hoved, at jeg startede dagen 5:30, og så så jeg, hvad var der tækket ind af nyheder, og hvis der var det mindste politik på hylderne, som jeg kunne forholde mig til, så ringede jeg op til alle redaktionerne i Danmark og sagde, jeg har en holdning til det her, fordi vi skulle have, SF lå lige på spærregrænsen der, det partiet var ved at dø, vi skulle ud over rampen, så jeg lå og ringede rundt der, og så lykkedes det typisk ikke, fordi de sagde, hvem fanden er du, og vi kender dig ikke, så du kan ikke lige komme på i dag. Så tog jeg over på Borgen og begyndte ligesom, og jeg havde 8 ordførerskaber, fordi vi er så lille parti på det tidspunkt, så jeg havde 8 ordførerskaber for alt muligt, både noget jeg vidste noget om og noget jeg ikke vidste noget om. Og så tit så tog jeg hjem 22:30, fordi det var der, at aftens nyheder så kom ind til næste dag, og så begyndte jeg at ringe rundt til redaktionerne igen. Men det var ikke det værste. Det, der var det værste, det var... Og det er det, jeg mener med, at jeg altid var på arbejde. Det ved jeg også, at der er mange andre, der gør. Når jeg var sammen med min mor, så tænkte jeg på politik. Når jeg var sammen med min kæreste, så tænkte jeg på politik. Når jeg var sammen med drengene, så tænkte jeg på politik. Hvad der også har ført til, at jeg nogle gange har stået i situationer, hvor vi har drukket lidt for mange øl. Og så er der lige den der journalist, der har ringet og sagt, kan du lige være med på radioavisen? Jamen, det kan jeg godt. Jeg tænkte altid politik. Jeg var aldrig fri i mit hoved, fordi jeg følte, du kan ikke tillade dig at sige nej, du er på.
Men er det en kultur ud fra den erfaring, du har som politiker? Er det sådan, er det almen? Fordi umiddelbart, så kan jeg godt, når jeg følger med, og TV2 News kører herude på redaktionen, og bare når man læser aviser, kan man godt få indtrykket af, at det kræves det at være politiker i dag. Ikke at jeg siger, det i orden, men det kan man godt få det indtryk af. Det er faktisk sådan, alle har det. Når du fortæller om den måde, du levede på som politiker, hvor du hele tiden tænkte politik og hele tiden var på som politiker, var det så dit indtryk, at dine kollegaer havde det på samme måde?
Ikke alle mine kollegaer. der var nogen, for hvem de var meget bedre til at passe på dem selv, så de sagde, jeg kan ikke arbejde hele dagen, jeg har børn, det havde jeg jo ikke. Jeg tænkte bare, jeg skal bare køre, ikke? Og så var der nogen, der var mere modne, og det var også ret umodent. Men når man føler det der med, at jeg er nødt til at bevise mit værd, så blev det bare grænseløst. Og det er også det, der er en af pointerne i bogen, det der med, jeg troede, jeg var sådan et moderne menneske, der kunne være på arbejde altid. Jeg kunne altid lige tjekke telefonen, og det havde ingen omkostninger. Jeg lige svarede på mail, når jeg sad sammen med drengene. Fordi det gjorde jo ikke noget. Det lykkedes jo, og det gik fint. Problemet var, at det betød, at jeg aldrig var rigtig til stede der, hvor jeg var. Og det ved jeg bare, at der er mange, der har det på samme måde. De kan godt lige tjekke mailen, og de kan godt lige svare på en sms, så det er svært lige at slippe, hvad der skal ske i morgen. Men så har man aldrig fri, og det endte jeg med aldrig at have. Så jeg endte med at sidde og lave lister over alle, jeg skulle nå at se. Og hver gang jeg så havde set nogen, så sad jeg i mit hoved og tænkte, tjek, så hvem er de næste, jeg skal se? For så var det gjort.
Og du skriver om flere episoder i bogen, og et af dem, som jeg ved, du har talt ret meget om, det er den her åbningsdebat, der er i Folketinget tilbage i oktober 2021, hvor du får et panikanfald. Ikke? Mm. Og inden da forestiller mig, vi skal nok komme tilbage til det, men fra du har den her livsstil, og det her arbejde, og jeg tænker, at arbejde og livsstil, det blander sig sammen, fordi du tænker på politik og arbejder med politik hele tiden. Ikke?
Mm.
Frem til du får det her angst/panikanfald, er der ikke en rød pæl, der ligesom siger, okay, eller en rød lampe, der blinker i kroppen eller i sindet på dig, der siger, at det her det er ikke sundt?
Der er flere lamper, der blinker, kan man sige. Der er jo de milde stresssymptomer, som er, at kæbespændinger, jeg bider tænderne sammen. Man kan næsten høre det, når jeg siger det sådan. Jeg har det lidt i de her dage, fordi jeg har været meget på medierne omkring den her bog. Men det er et mildt stresssymptom. Så er der hovedpine, dårlig mave. Jeg skal næsten altid meget på toilettet, lige inden jeg skal holde en meget vigtig tale. Det er også milde stresssymptomer. Så er der de lidt alvorligere stresssymptomer, som er bekymringer og dårlig samvittighed. Som er, at jeg ikke føler, at jeg slår til. Jeg mister lidt overblikket. Og så begynder jeg rigtig meget at tænke, at folk, jeg holder af, synes jeg ikke gør det godt nok, altså i vores relationer, tænker, men det er også længe siden, jeg har set mine venner, og de, altså bliver de ved med at leve med, jeg ser dem så lidt, min kæreste får dårligt som videre, og min mor og far, jeg får dem ikke set nok, og hvor længe har jeg dem egentlig, altså lige pludselig er de væk, dårligt som videre og bekymring over alt, det næste, så ved jeg, nu ved jeg i dag, der skulle jeg til at skrue ned, ikke? Og så kommer de alvorlige, altså de rigtig alvorlige, og det er jo angstanfaldene, og det er den, du så beskriver, ikke?
Ja.
Og der er løbet allerede alt for langt kørt.
Okay, der har skibet ramt Titanic.
Ja, det er i hvert fald der, hvor at, hvis du ikke reagerer der, det gjorde jeg jo ikke. Jeg kørte jo bare dobbelt så stærkt, fordi det var den letteste måde for mig at håndtere det på, indtil der så var en pris. Men der er, hvis du er derude, hvor du får panikangst, og ligger på sofaen, føler, at dit hjerte går i stå, og alt klumper sammen om dig, og du begynder at tænke, at du skal dø, ja, så skulle man lige tage en pause. Men det gjorde jeg ikke.
Men du har jo beskæftiget dig ret meget i din politik med unge mennesker og den mentale trivsel blandt unge mennesker, ikke?
Mm.
Var der ikke noget inde i dig, der ringede en klokke, der sagde, det her, det er ikke sundt, når du nævner alt det, den her downward going spiral, altså den her spiral af dårlige tanker og en skidt måde at leve på og sådan noget. Var der ikke noget, der fortalte dig, at det var forkert? Eller at du skulle gøre noget andet?
Det var faktisk først, da jeg havde været syg og blev rask igen, at jeg forstod, at dårlig samvittighed og bekymringer var så tæt beslægtet med stress. Altså jeg tænkte, det kan stress da ikke gøre. Altså give en til det der mørke sind. Det forstod jeg ikke. Det var faktisk Alex Vanopslagh fra LA, der fortalte mig det, hvor jeg sagde, det var fandens, det er sgu da rigtigt. Det er, når jeg er stresset, så begynder jeg at have de der dårlige tanker, ikke? Og jo, jeg havde beskæftiget mig meget med stress, altså talt meget om det med unge, og noget af det var, fordi jeg virkelig synes, det er et problem hos vores unge mennesker. Men på en eller anden måde, så jeg har jo nok godt i mit baghoved vidst, at jeg ikke havde det så godt, og så var det bare lettere at tale om for andre end for mig selv, fordi jeg følte ikke, jeg kunne tillade mig at gå. Det gik jo godt. Lige pludselig så begyndte jeg at gå viralt, altså mine videoer på Facebook blev set af millioner af mennesker. Jeg fik et sindssygt valg til Folketinget, som jeg var så stolt over, så jeg tænkte, jeg kan da ikke blive dårlig og skidt, når det går godt.
Og det kan jeg sagtens forstå. Og nu nævnte du selv det her med, at du har været i gang med en promotur. Du er ude med bogen her, som vi taler om, Fartblind. Og du har været med i rigtig mange medier. Hvordan har du det egentlig sådan den dag i dag?
Jamen i dag har jeg det godt. Nu det er så nemt at sige, nu har jeg det godt. Der er aldrig noget. Det bliver aldrig det samme, og det skal det heller ikke være. Jeg hører tit folk sige, når de har haft stress, at jeg kan ikke det samme som før. Og der er mit budskab, og hvad jeg tænker om, hvordan jeg har det i dag, at jeg kunne det jo heller ikke før, fordi jeg mistede synet af det. Så i dag, der har jeg kæbespændinger og hovedpine, fordi jeg har arbejdet meget de sidste 2 uger. Men jeg ved også, at i næste uge, der tager jeg 10 dages ferie, og så kommer jeg helt ned igen, og jeg når aldrig derop, hvor de der bekymringer kommer, hvor angsten kommer. Og det er faktisk noget af det, jeg gerne vil sige til folk, der er bange for at tale om stress, og som jeg i hvert fald siger til mig selv som trøst, det er, man kan sgu godt arbejde hårdt, også selvom du har været syg med stress. Du kan godt komme helt op og flyve og arbejde vildt meget. Du skal bare komme hurtigt ned igen. Altså, du skal være, jeg er hele tiden opmærksom på nu, hvor er jeg nu? Altså, hvad er det egentlig, min krop fortæller mig? Og så i stedet for bare at ignorere det og arbejde på, så lyt til det og tage konsekvensen af det.
Hvordan gør du rent lavpraktisk det, når du har haft nogle lange dage, og du skal prøve at finde ud af, hvordan har du det egentlig? Hvad gør du?
Jamen, hvis jeg for eksempel kan mærke, at jeg har kæbespændinger og hovedpine og lidt dårlig mave, så begynder jeg sådan at kigge i min kalender og sige, nu skal jeg skabe mig nogle pauser i løbet af dagen. Og det behøver ikke være mere end altså en time eller to, hvor der bare er lidt ro. Mm. Og det kan også være, at der ligger noget i kalenderen, som ulmer, som er irriterende. Altså sådan, hvor jeg ubevidst har fået sagt ja til noget, jeg egentlig synes er pisse nederen. Og så går jeg ind og aflyser det, selvom jeg får dårligt som vidtighed og væk med det. Men hvis jeg er helt derude, hvor nu begynder min dag at være, eller nu begynder jeg at være bekymret over alt muligt. Altså sådan, nu begynder jeg at tænke, jeg har ikke set min far nok, og hvad vil han tænke om mig, eller hvad ved jeg, de der stressbekymringer. Mm. Så ved jeg, så kræver det mere, så tager jeg simpelthen en dag fri.
Kan du godt det, som det er nu?
Det er det, der er spørgsmålet, ikke? Det her, der rammer du kernen, det var jo det, jeg følte, jeg ikke kunne. For jeg svigtede mine kollegaer, jeg svigtede mig selv, så havde jeg ikke, så jeg måtte mande mig op, alle de der ting. Det eneste, det er jeg, der bare siger, du skal, du skal, du skal. Men hvad er alternativet? Alternativet er, at jeg bliver syg. Og det kan jeg ikke. Jeg skal ikke blive syg igen. Og jeg synes bare, at jeg har fundet en rytme nu, hvor jeg har bevist, at jeg kan sidde i alle landets medier i 1,5 uge. Jeg kan ikke gøre det i 3 uger, fordi det bliver for meget. Men 1,5 uge, det er også mere end rigeligt, synes jeg.
Mm. Ja, det kan jeg sagtens forestille mig. og lad os dykke lidt tilbage til noget af det, der er sket. Fordi nu læste jeg lige opslaget her fra tidligere, hvor du taler om det her med, at du begynder at miste synet lige pludselig, hvilket jo er en vild ting, og det er jo nok noget, som de fleste ikke forbinder med stress, men vi var lige inde på før, hvordan det hang sammen, ikke? Men det, som også fremgår i bogen, det er, hvordan faktisk til den her åbningsdebat i Folketinget i oktober 2021, der får du et... Hvad, det er vel angstanfald, er det ikke det?
Jo, det bliver det.
Okay.
Altså nogle gange, så det der med angst, jeg ved ikke om... Hvis jeg skal prøve at forklare et angstanfald, så kan det både komme ud af det blå, men det kan også komme... Altså ligesom blive fremprovokeret af, at du bliver bange for noget. Da det første gang kom, sådan et angstanfald, der vågnede jeg midt om natten med et gisp, blev revet ud af min søvn. Og hver gang jeg prøvede at lægge mig til at sove, så fik jeg de her kvælingsfornemmelser. Og det var panikangst. Altså det var det, det var. Men så fordi jeg fik de her kvælingsfornemmelser, så begyndte mit hjerte at hamre så stærkt, at jeg begyndte at tænke, nu går mit hjerte stå. Og så blev jeg bange for at få et hjertestop, fordi det var så voldsomt.
Hvornår foregik det? Var det også, mens
du sov? Det var tilbage i 2018. Eller? Ja, men det var fordi jeg ikke kunne sove. Jeg blev hele tiden revet ud af søvnen. Ja. Og så, da det sker tredje gang, laver den der, og mit hjerte hamrer derudad, så bliver jeg jo bange, fordi jeg har aldrig prøvet at have et angstanfald før. Så tænkte jeg, nu dør jeg det her, og så begyndte jeg jo at ligge og tænke over, skal jeg ikke se mine venner igen? Har jeg arbejdet mig selv ihjel? Altså alle de der vilde tanker. Og så er det jo først, da jeg får talt med en læge, der siger, du dør ikke af det her, at jeg ligesom kunne sige til mig selv, okay, det sker i mit hoved. Men der sidder helt sikkert nogen med angst, som ikke har muligheden for at sige det, at det sker i mit hoved desværre. Så de kan synes, det er lidt arrogant, når jeg siger det. Men det har jeg været så heldig at kunne. Ikke? Men ja. Det, der sker i Folketingssalen, fordi jeg får det af angst, og så melder jeg mig syg med lungebetændelse. Og så 3 dage senere, så står jeg i DR-debatten, fordi at, jeg følte ikke, jeg kunne sige nej, for det var en rigtig vigtig debat, jeg gerne ville på.
Og jeg kommer lige til at stoppe dig, fordi ja, der er nok nogen, der hører det her, der tænker, du melder dig syg med lungebetændelse.
Jeg følte ikke lige, at jeg var et sted, hvor jeg kunne sige til nogen, at jeg havde angst. Det synes jeg var, det skammede mig lidt over, at mig, der gik og talte om, at det var helt okay at have psykiske lidelser, og man skulle bare få ro på, og vi skulle have et samfund, hvor folk havde det bedre, at det skulle ramme mig. Det synes jeg bare var pinligt. Så var det lettere, at man var syg med lungebetændelse.
Okay. Det er...
Der er ingen logik i det. Der er ikke logik i stress. Der er ikke logik i skamfuldhed. Og jeg skammer mig over den måde, jeg var i dag. Og den bog, som jeg nu har skrevet om, det er også et forsøg på at tage lidt hævn på alt det kujonen, jeg var dengang. Fordi jeg kunne have reddet mig selv, hvis jeg bare havde sagt til min kollega, at jeg har det ikke så godt. Ja. Men det gjorde jeg ikke. Det ville jeg gå og putte med.
Hvad siger du så? Hvad skete der så efter det?
Jamen, så lærte jeg jo ligesom bare, at okay, jeg kvæler det her angst. Jeg arbejder bare videre. Jeg stillede mig op i DR2-debatten. I en debat, jeg bare skulle være med til. Den handlede om folkeskolen, som jeg går meget op i. Og da jeg så kom ud, jeg stod deroppe live tv, alt kørt, med dundrende hjerte og hjertebanken og følelsen af, nu drætter jeg sgu om. Men da jeg kom ned, der lå der en masse besked om, det var da gået godt. Og det havde jeg egentlig også selv følelsen af. Så jeg tænkte, jeg kører videre. Så jeg meldte mig rask for lungebetændelse igen. Og så var det ligesom, om jeg fik fod på det der, når de der angst og panikanfald kom, så kunne jeg ligesom bare få det væk ved at arbejde det væk. Mm. Men det er en overleverstrategi, det er ikke en levestrategi.
Det lyder ikke så sundt.
Nej, det var det heller ikke. Det var inden, der gik hul på mine øjne. Ikke?
Ja.
Og så det, der så sker i Folketingssalen, kort tid før jeg så ender med at melde mig syg, det er, at der ved jeg godt, at der er noget galt, og jeg har besluttet at tage en pause, og det har jeg fortalt min partiformand, Pia Olsen Dyhr, en uge inden. Og jeg troede jo, at når jeg havde fortalt det, hvad der var ret angstprovokerende, endelig at tage den der pause, så ville jeg få det bedre. Men det var ligesom om, efter jeg havde sagt til Pia, jeg tror, jeg har brug for en pause, så sagde min krop bare småkage. Mm. Altså, den var helt færdig. Og da jeg så kom op i Folketingssalen den dag til den store åbningsdebat, der skal stille spørgsmål, der kan jeg bare mærke mit syn. Der er et eller andet galt med mit syn. Hvert åndedrag, jeg tager, så ligesom om det bliver gradvist skarpere, boom, og dårligere, boom. Og så fordi det hele slører, og jeg nærmest ikke kan se noget, så begynder mit hjerte jo at hamre, så bliver jeg jo bange. Og så er det angstanfaldet kommer. Og det er det, jeg mener med, der kom angstanfaldet af noget andet.
Mm.
Og jeg skal jo stille et spørgsmål, og så får jeg bandet ved en fejl. Man må ikke bande i Folketingssalen. Jeg får sagt, at man skal have mindre røv til bænkundervisning i folkeskolen. Og så får jeg en helvede skæld ud der i Folketingssalen. Og da jeg er færdig med at stille spørgsmål, så må jeg gå op og køre hjem. Og det var sidste gang, jeg var i Folketingssalen, før jeg måtte melde mig syg.
Men da du inden da snakker med din partiformand, Pia Olsen Dyhr, og du fortæller, at du har brug for en pause, fortæller du så, at der er noget... Altså, hvordan forklarer du det? Siger du bare, at du har brug for en pause, eller siger du, at det er noget med stress?
På det tidspunkt vil jeg ikke anerkende det stress. Nu startede du hele vores snak med at læse den status op, som er den status, jeg lægger ud, da jeg melder mig syg. Og i den, der står der, at jeg melder mig syg på grund af en øjensygdom i begge øjne. Lidt længere nede i statusen, der står der, at det skyldes langvarig belastning af krop og sind. Det er da det værste politikersprog. Det var, jeg tør ikke sige, det er stress.
Nej.
Fordi det kunne du bare ikke få mig til at indrømme, og det kunne jeg slet ikke over for Pia. Jeg troede bare, jeg havde brug for en pause, at når jeg lige havde været ude at rejse lidt væk fra alle dem, jeg elsker, for det var sådan, det var i mit hoved, så ville jeg få det godt igen. Men det var jo stresssygdommen, der gjorde, at jeg tænkte det, ikke? Så vi skal langt ind i min sygemelding, før jeg begynder at anerkende, at det her, det er en stresssygdom.
Hvornår er det, du begynder udad til at anerkende det?
Det gør jeg først, da jeg er på vej tilbage, da jeg begynder at blive rask igen. Jeg kan ikke bruge det ord stress før langt inde i sygemeldingen. Jeg har en helt vanvittig diskussion med min kæreste Christina, hvor jeg blev så rastløs under den der sygemelding, fordi jeg havde så dårlig samvittighed over at være syg over for dem, jeg elsker. At de måtte da tænke, at jeg var helt udulig. Så jeg oprettede virksomheder og købte klaver, som jeg lærte at spille Titanic på, og samlede, jeg ved ikke hvor meget, Lego og... Altså oprettet apps, skrev bøger, hvad der ikke noget at komme ud. Og til sidst får Christina jo bare nok. Og siger, Jakob, nu må du altså lægge dig ned og slappe af, du er syg.
Mm.
Og så råber jeg bare, du skal ikke kalde mig syg, jeg er ikke syg. Jeg siger, du er da sygemeldt. Du er sygemeldt med stress, så er du da syg. Jeg siger, jeg har bare brug for en pause. Jeg er træt, jeg har brug for en pause, men jeg er ikke syg. Men du er da syg. Og så stod vi der og råbte af hinanden.
Ja.
Jeg er ikke syg, du er syg.
Hvor tror du, det kommer fra, det der? Du var også inde på det før, men altså, som en politiker, Jacob Mark, der har fokus på trivsel, det her med at have det med at se stress som et svaghedstegn. Mm. Det er sådan det, jeg hører dig sige, ikke? Altså, hvor tror du, det kommer fra?
Jeg tror, det ligger ret stærkt i vores kultur. I med den der krogede hjerne, der er der bare sådan en del af mig, der har lyst til at sige, at den der sygdom, stresssygdom, er så ond, at den ligesom, det er en del af den, at den prøver til det sidste at få dig til at være overbevist om, at det ikke er den sygdom, du har.
Mm.
Altså, det er en del af dens natur, at du skal tro det alt muligt andet. Nej, men du er bare blevet ældre, så du har ikke lyst til at tage i byen. Nej, men nu har du været i et forhold i et vis antal år, så du har ikke lyst til sex. Nej, men dit, nej, men dat. Men det er det, den gør, den der sygdom, ikke? Men jeg tror, det er en del af vores kultur, at man så mange år har sagt, at man må bare tage sig sammen, eller man skal manden så op. Og der er også det der med, at man siger, at det, som jeg også selv har sagt, det er jo en folkesygdom. Mm. Men så, ligesom, så bliver det så bredt, at man, nå, men, er det så overhovedet så alvorligt? Så det tog jeg ikke rigtig indrømme, at det var.
Altså, man kan sige, at der er rigtig mange, som har stress. Jeg har fundet frem flere undersøgelser, ikke? Blandt andet så er der Kantar Gallup, som har lavet en undersøgelse for Gensidig, det var sidste år, som understregede, at danskernes stress er i vækst. Undersøgelsen, der er foretaget af Kantar Gallup for Gensidig i marts måned 2022, viste, at 23% er mere stresset end tidligere, og 23% siger, at de føler, at det er det samme. Men altså stadigvæk 23%, der er mere stresset end tidligere. Det er umiddelbart nogle ret høje tal, det her med, at det er cirka hver fjerde dansker, der føler sig mere stresset end tidligere. Og jeg tror, det er inden for rigtig mange brancher, at lige præcis det her finder sted. Men i dit tilfælde, Jacob Mark, så er det jo også, som vi har snakket om, øjnene, der bliver påvirket. Ikke?
Mm.
Hvornår er det første gang, at du lægger mærke til det? Er det i Folketingssalen ved åbningen her, at dine øjne bliver påvirket?
Nej, det er faktisk på en ferie den samme sommer. Altså, da jeg melder mig syg, der er det i efteråret, og i den sommer, der er jeg på ferie med min kæreste Christina, og der siger jeg til hende, jeg tror sgu, jeg snart skal have briller, altså som jeg er blevet ældre, ikke? Altså, der var det bare sådan noget med, jeg havde lidt sværere ved at se, hvad der stod ude i lufthavnen på skiltene, og jeg har altid haft gode øjne, så det tænkte jeg over, og siger det også til hende. Og så er det, da jeg sidder hjemme hos hende, og har lavet mad på et komfur, hvor jeg ligesom bemærker, at jeg ikke rigtig kan se, hvordan jeg tænder komfuret længere. De der streger er bare væk, fordi jeg ser så dårligt. Så sidder jeg over for hende ved spisebordet tættere på, end vi sidder på hinanden, og jeg kan ikke se hendes øjne. Og jeg har altid elsket de der øjne, så jeg var bare sådan, så udbryder jeg ligesom bare, jeg tror sgu, jeg er ved at blive blind. Og så blev hun jo bange og sendte mig til lægen. Og han sendte mig så til en optiker, fordi han sagde, jeg havde brug for briller. Mm. Og så sendte optikeren mig til en øjenlæge efter nogle tests, fordi hun sagde, det her, det er ikke noget med briller at gøre. Dit syn, det er bare ved at forsvinde.
Da du så finder ud af, at dit manglende syn, som når ned på hvad, mellem 23% eller 25% af det, du kan se,
ja.
Da du finder ud af, at det er stressrelateret, at det er på grund af stress, hvad tænker du så om det?
Der bliver jeg lettet.
Hvorfor bliver du lettet over det?
Jamen, jeg vil ønske, det eneste svar, jeg skulle give dig på det spørgsmål, var, at så vidste jeg, at det ikke var en kronisk sygdom. Fordi det var jo en ting, jeg gik og var bange for. Kan det være et eller andet, som er et udtryk for en kronisk sygdom, for eksempel sklerose eller nogle af de alvorlige sygdomme, men det var faktisk ikke kun det. Det var det, at jeg vidste godt, at jeg ikke havde det så godt, men jeg turde ikke sige det højt, og jeg turde ikke melde mig syg for arbejdet. Derfor så havde jeg jo tænkt på den der pause efter nytår, men da jeg så får det her med øjnene, så var det første, jeg tænkte, ej, så har jeg en undskyldning for at melde mig syg. Fordi at alle har respekt for, når der sker noget med øjnene. Og det viser jo, hvor langt ude jeg har været. Altså det der med, hvor meget der har siddet i mig, det der med ikke at turde indrømme, hvordan jeg havde det. Og det synes jeg var pinligt i dag at fortælle, men det var sådan, jeg havde det.
Hvordan reagerede dine kollegaer og venner og familie? Fordi apropos det, så nu spillede jeg klippet her tidligere med at venner betyder meget, ikke? Altså hvordan reagerede de på, at ham, som har kørt i det ekstra gear i rigtig lang tid, han siger, jeg kan nærmest ikke se noget, og det er stressrelateret. Hvordan, kunne de sige, ja, vi vidste, det ville ske nærmest før eller siden? Altså, hvordan forholdt de sig til den situation?
Jamen, det var det sværeste, både for dem og for mig. Det var, at de kunne ikke rigtig se det på mig. Du ville heller kunne se det i nogle klip fra, selv ikke der fra Folketingssalen, hvor synet er ved at forsvinde. Der kan man ikke se det. Fordi det er jo, man lærer jo, i så mange år havde jeg jo gået og overlevet i det der stress. Så finder man jo alle mulige måder, man skjuler det på. Over for min far og Christina, kan jeg huske, jeg sad ved middagsbordet og sagde, jeg stopper sgu i politik. Ja, det er ikke fordi, at jeg kørte træt eller noget. Jeg har lyst til at prøve noget andet. Og det var bullshit. Men det var det, mit hoved sagde mig, at det var fordi, jeg havde lyst til at prøve noget andet, at jeg nu vil stoppe i politik. Og de kiggede undrende på mig og sagde, du skal da ikke stoppe i politik, du elsker politik. Men det, jeg blev sur på dem, fordi hvorfor vil I ikke respektere mit valg? Over for mine venner, kan jeg huske, altså, men også Christina, sådan, du er så glad hele tiden, sagde de, og man kan ikke mærke på dig, at du har det skidt, da det gik op for dem, hvor dårligt jeg havde det. Hvor jeg kan huske, at jeg engang råbte af en af drengene, sådan, prøv at høre, man behøver fandme ikke ligge i fosterstilling for at have det skidt. Og det er jo også lidt hårdt sagt, men det var fordi, jeg på den ene side, jeg er ikke et mørkt sind. Altså sådan, jeg har altid bare braget derud, og jeg har været meget glad. Jeg havde det bare skidt, og det tog jeg ikke indrømme. Så det var så utroligt svært for dem at se.
Du skriver i bogen, jeg tror det er helt i starten, eller også er det helt i slutningen, der skriver du, at du ikke troede, du ville blive rask igen. Hvordan lever man et liv, hvor man tænker, jeg bliver aldrig rask fra den her sygdom, der gør, at jeg nærmest ikke kan se noget? Altså, hvordan var det for dig?
Jamen, det var det, der var rigtig ubehageligt, og det var derfor, jeg blev så rastløs. Det var jo derfor, jeg fandt på virksomheder og begyndte at skrive bøger. Jeg kom ind i en periode på 14 dage, hvor det første, jeg gjorde om morgenen, det var at tjekke, hvilke jobopslag er der. Hvad kan jeg lave? Når Christina var faldet i søvn, så lå jeg i smug og læste jobopslag halve nætter, indtil jeg dejsede om kul. Fordi jeg tænkte, hvad nu hvis jeg ikke kan køre i et højt gear igen? Og hvad nu hvis det bliver så svært det hele, at jeg aldrig kan lave noget, der ligesom kræver meget af mig igen? Og det fyldte så meget med hovedet, så jeg lå hele tiden og kiggede på jobopslag. Og så til sidst, så brød jeg jo sammen, fordi det kan man ikke holde til, når man er sygemeldt.
Nej. Men hvordan lever man et liv, hvor man... Altså, var det konstant, at du ikke kunne se noget? Eller at du havde de der omkring 25%?
Nej, det blev heldigvis rimelig hurtigt bedre. Altså, okay. I løbet af nogle måneder, så begyndte jeg at komme op på 50%. Og det er jo stadig dårligt. Altså, det er jo stadig for dårligt. Men så nåede det op på 70%. Og så kom jeg ind i den der lidt maniske fase, da jeg lige fortalte om, hvor jeg var meget rastløs og hele tiden søgte jobs, fordi jeg havde dårlig samvittighed. Og så faldt det igen. Altså, så der var noget i, at selv under min stresssygemelding, så formåede jeg at stresse mig selv med dårlig samvittighed. Men så blev det godt, men stadig ikke godt nok, og så blev jeg laserbehandlet.
Okay.
Og det, der er med den laserbehandling, så kunne man tænke, hvorfor blev du ikke det fra starten? Jamen, det er fordi udgangspunktet med stressøje og det væske, der ligger bag øjet og ødelægger dine nervebaner, det er, at det skal forsvinde af sig selv. Det er det bedste. Og det gør det for 95% af alle, der får det. Men for dem, der har gået med det for længe, uden at indrømme det, der kræver det, at man får laserbehandling.
Hvornår fik du det?
Det fik jeg i april, og igen her i december, fordi det skal man typisk have flere omgange.
Okay.
Og det er så uhyre sjældent, det stof, de bruger, at man kan simpelthen nærmest kun få det, hvis man er ung og i erhvervsaktiv alder. Så der var jeg heldig. Der er mange, der simpelthen får nej til at få det der stof.
Okay. Det er ret vildt. Og hvad er så synens status nu?
Jamen, da jeg blev behandlet sidste gang i december, der var det på cirka 70%. Og det er blevet bedre siden, så jeg vil skyde på, at det ligger i omegn 80% nu.
Okay, det er godt at høre. Det er godt at høre. Jakob Mark, grunden til, at du er det, er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Fartblind. En beretning om stress, kærlighed og livet i toppolitik. Og det er virkelig en, som jeg også sagde til dig, inden mikrofonen blev tændt, så har jeg flere kollegaer. Jeg har jo sådan en stak af bøger med folk, som jeg måske skal tale med i fremtiden. Og jeg har flere kollegaer, der har prikket mig på skulderen og sagt, må jeg ikke lige låne den der på et eller andet tidspunkt? Fordi der har været rigtig meget interesse for den her bog. Hvordan har du oplevet udgivelsen her i forhold til interesse fra folk?
Jamen altså, meget typisk mig, så var jeg for det første meget nervøs over, vil den nu sælge det, som Gyldendal håbede, den ville sælge? Det var jeg slet ikke sikker på, for kunne jeg overhovedet skrive en bog? Men du kan ikke få den på noget net i dag, fordi den er totalt udsolgt og allerede på vej i fjerde oplag. Og, så det er jeg meget stolt af. Så var jeg jo bange for anmelderne, de der grumme anmeldere der. Men der har den også fået gode anmeldelser hele vejen rundt. Men det vigtigste, det er faktisk de der beskeder, jeg får, som også er lidt rørende. Der er rigtig mange, der skriver, at nu har deres partner lige læst bogen, og så prøvede de sgu grædende sammen, og fik endelig taget den der svære snak i forholdet, som de ikke kunne tage tidligere, eller folk, der faktisk siger, at nu melder de sig syg, for nu har de gået med det her så længe. Og det er jo ikke, fordi jeg ønsker, at folk skal melde sig syge, men hvis det er der, de er, de har brug for det. Og i weekenden, der signerede jeg bøger i den lokale boghandel, og der kom der ligesom to grupper. Den ene gruppe, det var folk, der bare gerne ville have en signering, og det er jo dejligt. Men så var der en anden gruppe, og det rører mig faktisk lidt. Det var forældre, som kom ned og sagde, vi vil gerne have den her bog signeret, og du må gerne skrive en hilsen til vores datter eller søn, fordi vi kan ikke tale med dem om, at de er for stresset. De er simpelthen, den der forældregeneration havde ikke det rigtige sprog for det. Og så tror jeg også, det er ikke altid, man som søn eller datter eller kone eller mand har lyst til at høre sin nærmeste sige, du er stresset. Så der var bogen ligesom pludselig et redskab til, at folk indså, den er gal. Og det er jeg stolt over.
Det kan jeg godt forstå. Men hvad ville have virket hos dig? Altså, fordi det lyder også, som om du benægtede stress i lang tid, ikke? Altså, så hvad kunne have hjulpet dig i den situation, du var i? For at få dig til at sådan indse, træt ned, kammerat.
der skulle nok være kommet nogen med flere stjerner på skuldrene end mig selv, som vi siger i politik, og sagt, nu tager jeg det her ansvar fra dig en periode. Du skal tage ferie nu. Problemet var, at da det var aller værst for mig, der var SF kun på 7 folketingsmedlemmer, og vi stod til at dø. Så der var ikke nogen til at tage den beslutning for mig. Og det var ligesom, jeg var en af dem, der skulle rejse partiet. Jeg var den, folk sagde, var det nye stjerneskud. Og det, så det var svært, og så var jeg heller ikke typen, man lige tog ansvar fra. Jeg var typen, der satte mig ud foran min formandskontor i 4 timer og ventede på, at hun kom ud, fordi der var noget, jeg bare ville have igennem politisk. Mm. Så er man jo ikke lige typen, der siger, i øvrigt skal du holde en ferie, kammerat.
Mm. Nej, du skriver også i bogen, at da du skal fortælle Pia Olsen Dyhr om, at du har brug for noget pause, at der når hun vist lige at sige, at hun ikke har lyst til nærmest at lave politik uden dig, eller sådan noget i den retning, ikke? Altså, så du får ansvar, du har, og du har lysten. Jeg kan sagtens forstå, at det er en svær omgang. Og det er virkelig en fornøjelse, du er i studiet, Jacob Mark. Hvornår meldte du det egentlig helt ud, at det var stress, at du var sådan for dine kollegaer og politikere? Hvornår var det, du gjorde det?
Jamen, da jeg melder mig syg med den der øjensygdom, som jeg kaldte det, som jo kom af stress, der vidste mine kollegaer godt, hvad det var. Altså, der er ligesom sådan en, nå, så blev han også ramt af det, ikke? Det er jo mange på Christiansborg, der bliver ramt af stress på et tidspunkt.
Og det er det, jeg gerne vil tale med om. Det er bare sådan, hvordan er kulturen, og hvordan blev det modtaget, da du så altså, melder flag ud og siger, jeg er simpelthen overbelastet. Øjnene, de kan ikke tage det, og jeg bliver nødt til noget fri fra arbejdet. Hvordan oplever du, at det bliver modtaget blandt dine kollegaer?
Det kom som et total chok for dem. Altså fuldstændig. Det ved jeg, at det gjorde, og det kunne jeg se på dem. Fordi jeg havde jo været afsted med 180 km i timen. Så sent som ugen op til jeg melder mig syg, der har jeg jo siddet i forhandlinger om, at man skal have ret til et år ekstra i børnehave, hvis man er barn, der har brug for det, og virkelig givet den gas, og pumpet Facebook-opslag ud. Jeg gjorde jo det, da jeg vidste, nu skal jeg snart melde mig syg. Så sagde min syge hjerne mig jo, nu skal du virkelig arbejde igennem, sådan så det bliver et sweet goodbye, altså sådan så du kan gå på ferie, så er det jo nærmest som at være syg med god samvittighed. Så jeg arbejdede mig halvt ihjel i den periode der, så de havde ingen idé om det. Mm. For dem lignede jeg bare en succeshistorie, hvor alt var godt. Og da jeg så gjorde det, var de jo meget berørt. Og der synes jeg virkelig, at politik viste sig fra den gode side, fordi der er ikke noget i den situation, der var der ikke noget, der hed rød eller blå. Det var alle partier, der sendte blomster, og partiledere, der skrev sms'er, og journalister gjorde det samme, ikke? Mm.
Men hvordan er kulturen som politiker? Altså er det, fordi nu nævnte du også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, der også har været nede med stress, som derudover gav din bog 5 stjerner, ja, i altinget, en anmeldelse.
Han havde også fået, altså som jeg har sagt til ham siden, han havde også fået en flyveskalle, hvis han havde dumpet den. Men han havde brugt rigtig lang tid på at skrive en meget grundig anmeldelse, det synes jeg var meget pænt af ham.
Ja, men altså, det er jo bare 2 kandidater, væsentlige kandidater fra 2 forskellige partier. Altså, hvordan er kulturen? Er det en kultur, du oplever, der fordrer til, at man hurtigt kan løbe sig død og blive ramt af stress? Fordi man kan sige, at stress er jo en folkesygdom. Det er der mange, der det taler man om nu i de her år, ikke? Så det er at finde mange steder. Men man kan hurtigt få indtrykket, når man kigger på medierne, og at politikere hele tiden er på Twitter og Facebook og så videre, at det er også noget, der kræver rigtig meget. Er vi sådan gode nok som borgere til at sørge for, at politikerne har det godt?
Det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg egentlig, jeg synes. Mm. Fordi at da jeg meldte ud, at jeg havde det skidt, der var det en virkelig varm omfavnelse. Det føles som sådan en kollektivt kram, jeg fik af folk på Facebook og så videre. Men Christiansborg er sådan, hvis det i samfundet er sådan, og det mener jeg, at vi har fået at vide nu i lang tid, at vi har alle muligheder. Vi er det frieste land i verden. Alt kan lade sig gøre, hvis bare vi løber hurtigt nok. Mm. Det tror jeg i øvrigt, at det er rigtig mange, der er syge af. Det er totalt uklart, hvad målet er. Vi får bare at vide, vi er snot forkælet, og vi skal bare udnytte alle chancerne. Så er det også klart, så løber man stærkt. Det er jo også rigtig meget sådan på Christiansborg, ja. Og måske endnu voldsommere, fordi du kan altid være på. Du kan være på om morgenen, du kan være på om middag, du kan være på aften i medierne. Ikke? Der er altid et lovforslag, der er altid en Facebook-kommentar, du ikke har fået svaret på. Altså, der er altid mere at gøre. Så hvis man ikke passer på sig selv der, så ender man med at blive syg af det.
Men hvad har du så gjort? Vi var lidt inde på det før, det her med at sørge for at have pauser, men bare sådan i hverdagen og sådan noget. Gør du noget aktivt for og sørge for at holde lidt ro på, så man ikke kommer ud i de der situationer, hvor man virkelig skal, ved ikke, tage ferie og sådan noget. Gør du noget for de sociale medier og ting og sager? Mm.
Altså, der er det, Der er det, der sker inde i mig, som er det der Hobbit-syndrom, som er, at jeg ikke føler mig god nok. Det har jeg arbejdet rigtig meget med, og jeg er faktisk et sted i dag, hvor jeg føler, at jeg er god nok til at lave politik. At jeg følte ikke, at jeg kunne leve op til de der meget store stemmetal, jeg fik. Og nu fik jeg rigtig godt stemmetal sidst, og det er stadig et kæmpe ansvar, men jeg, i dag er jeg stolt af det, jeg er glad ved det. Det kunne jeg ikke nyde før i tiden, for jeg følte bare, det kan jeg ikke leve op til. Så det, jeg arbejder med, men så er der mere lavpraktisk, at jeg troede igen, jeg var det der moderne menneske, der kunne sagtens holde til, at mit arbejdsliv fløde sammen. Mm. Og så var der en eller anden klog forskertype, som sagde til mig, Jakob, hvad gør du, når du kommer hjem? Og det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, særligt hvis Christina ikke er hjemme, fordi det skal ikke være altid, når hun er hjemme, det er, at jeg tager de deres Condivo-bukser på.
Er de deres Condivo?
Ja, de der jogging-drenge.
Okay.
Ja, og så sagde hun, det er, fordi du tager din uniform af. Og så begyndte jeg at sidde og tænke, det er faktisk sådan, jeg har det, at jeg kan ikke lide altid at være på arbejde. Jeg kan godt arbejde mange timer, men jeg har simpelthen brug for at have rum sammen med drengene, sammen med dem, jeg elsker, derhjemme i min jogging-dreng, hvor jeg ikke er mentalt på arbejde. Og der har jeg før i tiden troet, jeg kunne bare altid lige tjekke mail, jeg kunne bare altid lige svare på en sms. Men det er ikke så moderne at være sådan. Men det har jeg fundet ud af, jeg er, det hjælper mig meget.
Det lyder som en god ting at gøre og huske sig selv på, at man lige har brug for at trække stikket på den der måde og tænke over, hvordan man fysisk måske nogle gange skal tage uniformen af sig, om det er at sætte telefonen på fly mode, eller hvad nu
det
er.
Og det er ikke bare nok at sige, altså fordi så det siger jeg til folk, jamen det gør ikke mig noget at svare på en mail. Og det vil jeg bare sige, jo, det gør. Altså medmindre du er et af de der meget moderne mennesker, der virkelig nyder, at det hele flyder sammen, så i det øjeblik, du tjekker mailen, så er din hjerne på arbejde igen. Og man har brug for rum, det har jeg i hvert fald, hvor man er væk.
Hvor lang tid var du nede i, jeg har lyst til at kalde det en kælder, det var sikkert ikke en kælder, men der, hvor du lærte at spille noget Titanic, og du gjorde, hvor lang tid var den periode?
Ja, og det du mener med Titanic, det er, at jeg jo købte et klaver, fordi jeg havde så svært ved at sidde stille, og så lærte jeg mig at spille Glade Jul og Titanic, indtil jeg forsendte ud på Snapchat til mine venner, fordi jeg er meget stolt af, at jeg har lært det i min restløshed, og hvortil der bare ikke kommer noget svar. Så jeg sidder der i mørket og spiller My Heart Will Go On, og der vidste jeg ligesom, nu er det for dystert, ikke?
Ja. Hvor lang var den periode?
Den var på cirka en måned. Altså man kan dele min sygemelding op på sådan nogle sådan her, at den første måned var jeg ufattelig træt, efter jeg havde haft sådan et tudesammenbrud. Man skal lige have sådan et, hvor kroppen falder sammen. Mm. Så bliver man træt, så kommer restløsheden, så bryder man sammen igen, fordi man kan ikke holde til at være restløs. Så får du dårligt samvittighed over, hvad skal der ske i fremtiden, begynder rigtig meget at tænke på det. Så bryder du sammen igen, for du kan ikke holde ud at tænke på fremtiden. Og så får du forhåbentlig endelig ro. Og det kan også være, der kommer rundt 3 og 4, det jeg lige har sagt, men det var det, der skete for mig.
Okay. Det lyder som en hård omgang. Hvornår fik du troen på, fordi det var det, vi var inde på før, det her med, at der var på et tidspunkt, hvor du tænkte, jeg bliver aldrig rask.
Mm.
Og man kan sige, med stress, det jeg kender til det, det er, at det vil altid sidde i en.
Mm.
Men på et eller andet tidspunkt, så vender der vel en eller anden form for normalitet tilbage. Hvornår ændrede den der tanke om, at du bliver aldrig rask, så til noget mere positivt?
Jo, den kom snigende, ligesom stressen kom snigende. Med lyst. Lyst til at lave sociale ting sammen med Christina, når hun lige pludselig foreslog, skal vi se dem her, eller skal vi tage ud og gøre det her, hvor jeg før havde været sådan, ej, jeg er for træt. Wow, det har jeg lyst til. Den fornemmelse havde jeg simpelthen nærmest glemt. Når jeg var sammen med mine venner, som jeg lige pludselig havde lyst til at se igen rigtigt, og kunne være til stede i rummet, og sådan sad bare og grinte inderligt. Det havde jeg ikke gjort så længe, fordi jeg har altid haft hovedet andre steder. Og til allersidst, den der lyst til politik. Og når man er et politisk dyr, ligesom jeg er, så ser du politik alle steder. Når du går ned i den lokale købmand, jeg er fra provinsen, og de er på røven, fordi at inflationen har ramt dem, så tænker du politik. Mm. Når du ser en familie, hvor det åbenlyst er, at de ikke har penge, så tænker du politik. Altså, du tænker på det hele tiden. Og lige pludselig kom det snigende, pumpende nærmest, så Christina sagde, nu tager du i byen sammen med drengene, fordi alle de der idéer, du skal afløbe fra dem, ikke? Og det gjorde jeg så. Og der havde jeg sådan en, er min stressknude, er den ved at gå væk? Altså, kan jeg snart vende tilbage? Og så tog vi i byen og ind på Shoesbar af alle steder, og hamrede os ned med vodka Red Bull, som jeg elsker, man må ikke drikke så meget af, fordi så hamrer det lidt for meget i kroppen der dagen efter, og det minder kroppen om angst, desværre. Mm. Men jeg elsker den drink, og så kom Tobias Rahim på, altså med Stor Mand, som er en sang, der virkelig gør mig glad. Altså, det er sådan en af de her sange, hvor så kører det hele. Og så rejser vi meget fulde der, så rejser man ligesom op på Shoesbar og råber til min ven, jeg er ikke færdig, Jeg er ikke færdig, og det er jo helt vanvittigt at gøre. Og så går det op for mig, for helvede, jeg er folkevalgt. Jeg kan ikke stå i den her fedtede sofa og råbe, mens folk kigger på mig. Og så forlod jeg stedet med det samme. Og så som med magnetisk kraft bliver jeg trukket over mod Christiansborg, hvor jeg ikke har været i 5 måneder, sniger mig ind ad døren af den store port, der vagterne har kunne genkende mig. De har nok bare tænkt, nå, lad ham komme ind. Og så gik jeg bare rundt på mine gamle gange der, hvor jeg havde brugt så meget af mit liv. Og så snapchattede jeg bare til Christina, alle mulige random steder. Totalt berørt af at gå rundt der og føle mig som et genfærd for det sted, jeg havde elsket at arbejde på. Og så gik jeg ind på min formands kontor, hvor jeg havde været med til at træffe så mange vigtige beslutninger for SF. Så sad jeg kiggede på det bord, og så faldt jeg i søvn. Og så vågner jeg bare med at lave walk of shame ud af borgen. Heldigvis er tidligere ingen opdager mig. Men da jeg kørte hjem, og så hørte jeg på Spotify, så hørte jeg Tobias Rahim igen. Og så var jeg sådan, jeg er ved at blive rask.
Hvordan fortalte det dig, at du var ved at blive rask? Var det fordi, du kunne indtage de rum, som tidligere havde fyldt dem med angst eller følelsen af stress?
Ja, jeg begyndte simpelthen at have lyst til politik igen. Jeg begyndte at... Altså, jeg fik i hvert fald ikke så voldsomme kropslige symptomer ved tanken om at gå tilbage i politik. Jeg fik stadig lige sådan lidt hjertebanken, men det var mere spænding også. Og jeg fik lyst til... I starten kunne jeg ikke engang holde ud og se reality-tv, fordi jeg kunne slet ikke holde konflikter ud.
Og så er man langt nede, ved
så er man langt ude, ja. Ikke? Men lige pludselig, så kunne jeg det hele igen. Altså, ikke det hele, men det vendte bare tilbage. Og jeg begyndte at tænke, gud, hvor jeg savner at lave politik.
Og jeg læste i bogen, Jacob Mark, at dit forhold til en film havde ændret sig, og det synes jeg bare var ret sjovt, fordi det er en film, som jeg synes er rigtig god. Yes Man, Jim Carrey-film, tilbage fra 2008, tror jeg det er, med Zooey Deschanel, der handler om en fyr, der skal... Han skal lære at sige ja til livet. Han skal sige ja, 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 og så oplever han en hel masse ting, og så sker der alt muligt forskelligt. En dejlig, sjov, romantisk komedie. Hvorfor, eller hvordan ændrede du blik på den, efter du havde været ramt af det her stress?
Jamen i virkeligheden, så mener jeg faktisk, at det er en pointe i filmen, som jeg burde have opfattet allerede dengang, jeg så den første gang, men det var ikke det, jeg tog med. Det, jeg tog med fra filmen, det var, at her var der et kedeligt menneske i 30-årsalderen, som er sumpet helt hen og er træt af livet, og så begynder han at sige ja til alt. Og hvad det ikke bringer ham ud i af spændende situationer, det er jo helt vildt. Ikke? Han lærer at spille guitar, lærer et fremmedsprog, finder en kæreste og oplever vilde ting. Og for mig og i vores drengegruppe, der blev det sådan en ting. Nu siger vi ja. Uanset hvad vi siger til hinanden, så skal vi sige ja nu. Ikke? Og det var ligesom det, jeg tog med. Men det, der så er pointen i filmen, det er, at til sidst så har han ikke sig selv med i alt det, han gør. Han aner ikke, hvordan han havnede i de der situationer, for han har bare sagt ja. Og fordi han siger ja til alt, så nogle af dem, han siger ja til, begynder at tænke, du har bare sagt ja til mig, fordi du siger ja til alt. Har du overhovedet rigtig lyst til mig? Og det er i virkeligheden det, der er også min pointe i bogen, at jeg har været sådan en total yes-man. Og det har bragt mig utrolig mange spændende steder. Jeg har mødt præsidenter og dronninger, forhandlet finanslov og regeringsgrundlag. Men til sidst sad jeg bare der med følelsen af, hvordan pokker jeg havnet her? Jeg havde ikke passet på mig selv. Alle dem, jeg elskede, de følte, jeg kun var halvt til stede hele tiden, fordi jeg aldrig sagde rigtig ja til dem. Og i virkeligheden var der brug for, at jeg sagde meget mere nej.
Det kan være, at det kommer en dag til nej-man, no-man. Men det lyder, men ja, det er en god pointe.
Ligesom ham fra Terkel i Knibe, ikke? Det er jo så modsvaret nej.
Leon, nej, nej. Og jeg synes egentlig, det var en god måde ligesom at slutte den her snak af på, at det er god måde, det er godt at sige nej, lære at sige nej. Men nu nævnte du lige selv, stor mand, Tobias Rahim. Hvad er det, den betyder for dig, den sang? Fordi så kan vi slutte af med den.
Jamen, det er jo ikke, fordi der er en eller anden dybere mening, men jeg har bare med nogle sange den der, nøj, hvor er det fedt at leve, følelse, glæde, fest og farver. Og når jeg hører stor mand, så kommer det bare op i mig på fulde gardiner.
Ja, så synes jeg, vi skal høre den og slutte af på den note. Jacob Mark, din bog, den hedder Fartblind, og den handler altså om, hvordan du oplevede at blive ramt af stress og komme videre med livet. Og det er dejlig læsning. Jeg vil sige mange gange tillykke med bogen, og så må du have en rigtig god aften.
Ja, lige måde. Jeg er i Jylland, brænder Cali weed. Mine tanker kører om en evergreen. Vi timer op om godt halvanden time. På grønne gader med dollargrin. Du siger, du ruller op, hvis jeg rester. Imens morgenerne bliver til nætter. Alle er blå, blå silhuetter. Jeg vil bare gå endnu længere med dig. Driver langsomt. Lige at blokere dig ned på den sidste vis.
Og ja, jeg føler, at jeg er byen. Som Pablo Escobar i Medellin. Med vind og energi på Bellevue. Hvor smukke mennesker giver mig déjà vu. Du siger, du ruller af, hvis jeg rester. Imens morgenerne bliver til nætter. Alle er blå, blå silhuetter. Jeg vil bare gå endnu længere med dig. Ser du gå alene rundt, ved ikke hvad du tænker på nær. Men du kan, ja. Har det som en gigolo, der er på vej til penge lige nu.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.